ziņām Līga Puriņa. Pasaules veselības organizācija aizvadītajā gadā pirmo reizi datorspēļu atkarību iekļāva starptautiskajā slimību klasifikatorā, līdzās azartspēļu un dažādu narkotisko vielu atkarībai. Pēc pēdējiem datiem šī problēma varētu skart 1-5% jauniešu, kur ikdienā spēlē datorspēles. Viens no jauniem virzieniem – psihisko uzvedības un nervu slimības attīstības traucējumu ārstēšanā saistīts ar tehnoloģiju izmantošanu. Lai pasaulē atzītas metodes kļūtu pieejamākas arī mūsu bērnu un pusauģu ārstēšanā, Bērnu slimnīcas fonds Latvijas loto ziedotos 23 tūkstoši eiro ieguldīs pusauģu resursu centrā modernas aparatūras iegādēji. Par to vairāk stāsta Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.
Par ziedojumu mēs esam paredzējuši aprīkot vienu no pusaudzes resursu centra kabinetiem, sagādājot neirofīdbeka un virtuālās realitātes simulāciju aparatūru. Sekojot līdzi pasaules pieredzei, mēs arī vēlamies, lai jauniešiem ir šādas iespējas tādas sniedz klīniskās tehnoloģijas, kas ir pierādījumos balstītas un atzītas par veiksmīgām. Tās tehnoloģijas, kuras ir ļoti mūsdienās jauniešu iecienītas un kuras viņi labprāt lieto, šajā kabinetā izmantosim citu mērķu dēļ, proti, lai viņiem palīdzētu, jo mēs zinām, ka jauniešiem viss, kas ir saistīts ar tehnoloģijām, arī liekas interesants un tādējādi varbūt motivējoši. Tas var nākt arī tiešām par labu terapijas kontekstā un atbalsta sniegšanas procesā. Ceram, ka līdz gada beigām varēsim aprīkot šādu kabinetu un sākt sniegt palīdzību jauniešiem arī šādā veidā pusaudžu resursu centrā.
Nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no 24 līdz 29 grādiem pēcpusdienā un vakarā daudzviet gaidāms lietus un pērkona negais. Pārsvarā būs lēns vējš, lietus laikā var būt vēja brāzmas, kas dažviet pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.